meidän Herramme uskollinen. Oikeastaan tämä uskollisuus, josta aion puhua, hengen hedelmän yksi kauniista puolista, on semmoinen, jota ilman me emme selviäisi. Kuitenkin kertauksena haluaisin sanoa, että kaikki lähtee siitä, että kun kohtaamme Jeesuksen, tulemme uskoon, saamme Jumalan hengen ja elämän sisimpäämme, niin siitä lähtee kaikki kasvu, jos me annamme kasvulle tilaa ja Jumalan hengelle valtaa. Ja kaikki riippuu siitä, että meidän yhteytemme Jeesukseen on eheä ja katkeamaton. Ja kuin malli esimerkkinä eilen lähdin liikkeelle Johanneksen 15. luvusta, jossa Jeesus itse odottaa, että ilman minua ei voi mitään tehdä. Hän sanoi, että hän on viinipuu, me olemme oksina hänessä. Ja jos me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä, sitten syntyy tämä elämä. Ei millään muulla tavalla. Eilen puhumme myös siitä, miten sama Jumalan väkevä henki jakaa lahjoja. Mutta lahjat eivät sellaisenaan tuota suoraan hedelmää, ellei ne jatkuu, ellei Jumalan sana ja yhteys toimi, niin hedelmää ei kasva. Kumpikaan ei suoraan korvaa toisiaan. Ja sanon eilen, että Jumala toivoisi, että elämässämme ja seurakunnissamme olisi tasapaino hengen lahjan ja hengen elämän välillä. Silloin ainoastaan on se järjestys, mitä Jumala toivoisi. On huono asia, jos on lahjoja, eikä ole pyhitystä, ei ole elämää. Onko se mahdollista? Se on liiankin mahdollista, koska me elämme näissä raamissa, tässä lihassa vielä. Me tarvitsemme päivittäin Jumalan sanan ja hengen kautta tämän uuden kokemista elämässämme. Sanon myöskin sen, että nämä piirteet, rauha, rakkaus, ilo, uskollisuus, hyvyys, ystävällisyys ja niin edelleen, ovat piirteitä, joita meillä on tietysti Jumalan lahjana myös syntymämme perusteella, niin kuin biologisesti. Mutta kun puhutaan hengen hedelmästä, niin täytyy unohtaa ne silloin, vaikka ne ovat tärkeitä lahjoja. Ne eivät ikänä yllä alkuunkaan sinne, mihin hengen rakkaus yllättää, niin kuin eilen puhumme. Tai hengen uskollisuus, hengen antama itseilmiö. Ja hyvin evankelista on se, että vaikka meiltä puuttuu näitä piirteitä, toisella voi toinen puoli olla voimakkaampi luonnollisella tasolla kuin toisella. Toinen pystyy ylittämään itsensä paremmin kuin toinen. Mutta evankeliumin lahja meille on se, että kun Kristus saa välittää hengen kautta elämänsä meille, niin me voimme uuden elämämme puolesta voittaa ja kasvaa niin, että vanha joutuu käpertymään ja jäämään taka-alalle ja menettämään voimansa. Se on se koko pyhityksen tarkoitus. Ja vasta perillä kerran olemme lankeamattomia, täydellisiä. Taivaassa ei kilvoitella, että pysytään uskossa tai pysytään hyvässä itsehelmässä tai jotakin. Siellä ei osata tehdä enää väärin kunnia Jumalalle. Kaikki on uutta. Jos ajattelen uskollisuutta ihan luonnollisella alalla, niin on tietysti Jumalan armoa, että sitä uskollisuuttakin vielä löytyy sentään. Muutenhan tämä maailma olisi täysin kaauksessa. Kaikki elämän kuviot, kansainväliset sopimukset, kaupat, perhesiteet, avioliitto, kaikki ne rakentuvat uskollisuuden ja liiton perustalle. Tietysti, kun puhun uskollisuudessa, en tarkoita vain uskollisuutta ihmisten välillä sinänsä. Siinä on periaatteessa esimerkiksi avioliitossa tai perheen jäsenten suhteen tai jotain tällaista. Se on tärkeä asia ja paljon rikottu asia tänä päivänä. Mutta tarkoitan uskollisuutta kaikissa muissa asioissa, joista muutamia otan esille. Ja siinä me todella tarvitsemme ylhäältä jumalallista uskollisuutta. Niin kuin eilen puhumme siitä, että meillä ei yhdelläkään ole olemassa itsessämme hengen rakkautta. Se täytyy saada. Sitä Jumala vain voi antaa. Samalla tavalla on kyse uskollisuudesta. Tietysti voidaan sanoa meidän noin yhtäkkisesti kielellämme ajateltuna, että joku on uskollinen. Mutta jos katsotaan oikein syvälle se asia, koko olemusta myöten, ei ole yhtään ihmistä, jota voidaan sanoa, että hän on uskollisuus. Hän on uskollinen. Siis Jumala on, sanotaanko, läpeensä kokonaan luonnoltaan uskollinen. Siis Jumala ei voi olla toisenlainen. Minä ja sinä voimme olla uskollisia eri asioissa, jos jumalallinen uskollisuus saa vahvistaa ja täyttää meitä. Muuten me emme kykene siihen kovin pitkälle eri elämän tilanteissa. Mutta Jumala ei osaa olla toisenlainen. Esimerkiksi kun syntinen ihminen tulee Jumalan tykö, vaikka me niin tavattoman usein pelkäämme ja epäilemme ja monta kertaa rukoilemme, kun me millään tavalla uskoa, että Jumala on kaikki pyyhkinyt pois. Niin Jumala ei voi olla ottamatta vastaan. Jumala ei voi olla antamatta sinulle anteeksi. Jumala ei voi olla kuulematta sinun pyyntöäsi, koska hän on uskonut. Ja tänä iltana koko sanoman ydin on siinä, että me lähdemme liikkeelle siitä, että Jumala on uskollinen. Kolossalaiskirje 1 ja 9 on minulle sellainen rakas avaaja tähän uskollisuuteen. Luen sen. Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, meidän Herramme yhteyteen. Siis Jumala on koko ajan uskollinen kaikessa. Toinen Timoteus-kirjeen 2 ja 13 on yksi semmoisia, voisi sanoa ihan lempijakeita, mitä täällä luetaan. Se kertoo Jumalasta erittäin vahvan asian. Siellä sanotaan, että jos me olemme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena. Ja jatkaa tällä tavalla vielä, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Ja tämä on koskettanut minua. Eli jos Jumala jossakin asiassa ei olisikään uskollinen, niin hän kieltäisi kokonaan koko olemuksensa, itsensä, kaikessa, mitä hän on sanassa meille sanonut. Me ymmärrämme, että se on paljon sanottu. Jumala on täydellinen. Jumala on uskollinen. Hän ei voi olla muuta. Ja se merkkaa sitä, että myös kaikki, mitä hän on tehnyt ja sanonut, on voimassa ja on tietysti samanlainen, riippumatta meidän käsityksistämme, tunteistamme ja kokemuksistamme. Jumalasi on uskollinen. Muutamia asioita edelleen. Filippiläiskirje 1 ja 6 antaa meille ihanan todistuksen ja rohkaisun. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teistä hyvän työnsä, huomaa, hän, joka on alkanut. Se et ole sinä, joka päätit tulla uskoon. Jumala on se, joka kutsui sinua. Ja ennen kuin hän sai kutsunsa sinulle perille, niin siellä sanotaan Jesajan kirjassa, korjaan Jeremian kirjassa, että kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Jumala on rakastanut sinua, vaikka sitä ei voi mitenkään selittää. Jumala on rakastanut sinua ennen kuin sinua oli olemassakaan. Ja sinun synkisi oli kaikki kannettu ennen kuin päivääkään elämästä oli tullut. Ja kun sinä otit vastaan tämän Jumalan valtavan rakkauden, niin tämä testamentti, tämä valtava teko pantiin voimaan. Sinun syntisi annettiin anteeksi. Ja sinut otettiin Jumalan lapseksi. Jumala, joka on alkanut meistä työnsä, tämä jae 6 sanoo, hän on myös täyttävä sen Kristuksen päivän saakka. Eli älä pelkää. Älä ajattele, kuinka sinun käy. Kristus on täyttävä hyvän työnsä sinun elämässäsi. Sinä pääset perille, kun hänen luotat, etkä itse lähde pois. Se on aina, jos itse jätä perään. Mutta siitä useinkaan ei ole kysymys. Kun ystäviä tulee luokseni, niin heillä on pikemminkin hätä siitä, että kuinka hän minulle tässä nyt käy, noin ja noin on elämässäni tämä ja tuo asia mennyt. Jumala on täyttävä sinun vaelluksesi henkensä kautta. Tessalonikaiskirje 5, 23 ja 24 sanoo hyvin ihana sanaa, itse rauhan Jumala täyttäköön teidät kokonansa. Ja säilyköön henkenne, huomaa, henkenne, sielun ja ruumiin ja kaikki kolme nuhteettomana. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ja sitten jae 24 sanoo, hän joka teitä kutsuu on uskollinen ja hän on sen tekevä. Eli minkä? Hän on varjeleva sinun ruumiisi, jos annat sen Jumalan käsi. Hän on varjeleva sinun sielun elämäsi. Hän on varjeleva sinun henkesi. ylpistymästä, menemästä vikaan, saastumasta. Kuinka paljon tänä päivänä on hengissä? Herra Jeesus on voimallinen, uskollinen hoitamaan tämän puolelämässämme. Korintalaiskirjeen 10 ja 13 haluaisin tuonkin jakeen lukea, koska se on hyvin yleinen asia tämän päivän maailmassa ja vähän niin kuin pelkään, että se yleistyy vaan yhä enemmän, kun paine kasvaa ja Herramme tulo lähestyy, niin muutkin voimat temmeltävät. Ja koska me olemme vielä vajaita meidän omassa olemuksessamme, niin me koemme monenlaisia kiusoja ja koituksia. Täällä sanotaan näin, teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja huomaa, Jumala on uskollinen. Missä? Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimien. Mä usein kohtaan ystäviä, jotka sanovat, että nyt tulee liikaa. Mä en varmaan enää kestä. Jos vähänkin tulee lisää, niin nyt en jaksa. Ketä me uskomme? Tunteitamme vai? Järkeämme vai? Ei. Uskotaan Jumalaa. Sä tämä jae toteaa jatkossa. Salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Ihmeellinen jäädä, olko kokettava. Ehkä sanot, että kun itse olet yrittänyt, olet langennut. Mutta jos olet antanut Jumalalle mahdollisuuden auttaa sinua, niin onkin käynyt toisinpäin. Sinä olet vapautunut kiusauksesta. En tiedä, miten tämän oikein selittäisi, mutta eiköhän se aika usein ole niin, että kun kiusaus tulee elämäämme, niin me koetamme päästä siitä eroa. Eikö se ole hyvä asia? Tavallaan, mutta kun se ei auta. Me emme pysty voittamaan elämämme vaikeuksia itse. Meidän tulee ottaa jotain muuta sieluksi. Meidän tulee kääntyä Jumalan puolelle, tunnustaa, Herra, minä en kestä tätä nyt yksin. Herra, tämä on liian kova koetus tai kiusaus minun elämässäni. Mutta muista, roomalaiskirjeessä 12. luvun loppupuolella on jae, joka minusta on erittäin hyvä avainjae tähän. Sillä sanotaan, älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita paha hyvällä. No perinteisesti varmaan me ajattelemme, ja sinä, että ihan oikein, että pitää tehdä päinvastoin hyvää. Ei koskaan siis. Varmaan se on ihan oikein ymmärretty tuo jae, myöskin tältä pohjalta. Mutta sen voi kyllä, Jumalan sana on rikas ja syvällinen, se voi ymmärtää paljon vielä syvemmällä tavalla. Mietipä, mikä tai kuka oikeastaan on paha. Synti, paholainen on paha. Eikö niin? Kuka ainoastaan Jeesuksen opetuksen mukaan on todella siis oikein täydellinen hyvyys? Jeesus sanoi, Jumala on hyvä. Käännetään tämä tältä pohjalta tämä sanoma seuraavalaiseksi. Älä anna paholaisen voittaa itsesi. Älä anna synni voittaa itsesi. Voita se hyvällä. Miten? Ota vastaan Kristuksen täytetty työ Pyhän Hengen kautta. Anna sydämesi tulla jumalallinen voima. Ammenna siitä hyvyyden lähteestä, minkä Jumala on avannut Jeesuksessa, hänen haavoissaan, hänen ylösnousemus voimassaan. Ja kun näin teet, kiusaus menettää aivan takuvarmasti kaiken voimansa. Mutta jos sinä voitat vaan vaikka rukoilla ja ajattele pois, käy ehkä niin kuin yksi lauluntekijä sanoo, jonkun himon ehkä joskus voitin, mutta synnin orjaksi silti jäi. Se tulee uudelleen. Siitä ei pääriisi ero. Mutta Jumala on valta ja voima. Hän voi tuoda sen hyvän Kristuksen sinun elämääsi, hänen voittonsa ja hänen voimansa. Ja tätä voi hyvin ihan sydämessään kokeilla kiusauksen hetkinä. Ota Jumalan sana. Alatkin lukea sitä. Kyllä mä uskon, että meillä kaikilla on todennäköisesti sellaisia sananpaikkoja, jotka me voimme ottaa ja lukea. Ja sä huomaat, miten vihollisen voima, kiusauksen voima häviää. Lue vaikka Jesaja 53 ihan äänen yksiksesi. Minä ihmettelen, kuinka pitkälle mahdat päästä, ennen kuin tuo haavoitetun vapahtajan ihmeellinen armo ja rauha on täyttänyt sinut. Tai voit ihan hyvin vaikka laulaa. Laula kolkataan veressä voima on, niin pääsetköhän viimeisen säkestin, olet paljon ennen jo vapautunut. Mä olen siitä ihan varma. Mä vaan kerron teille avoimesti, millä tavalla minä voitan elämäni suurimpia taisteluja. Tai Jumala minussa, en itse voita. Kuinka monta kertaa olen löytänyt avuri, oli kun olen istunut pianon ääriä, alkanut laulaa, kun olen oikein ollut harmittavainen olo ja ei oikein tiedä, mistä on kysymys, niin on se vaan kumma juttu, että kun Jumalan henki alkaa kuulla täällä, niin kuin ruotsalainen sanoi, jypileirama tuolla sisimmästä ne sanomaan kautta, niin yhtäkkiä huomaa, hetkinen, missä se kiusaus oikeastaan enää on ja missä se harmittavainen asia on. Jumala oli valmistanut pääsyn siitä. Hän salli meitä koetettavan, mutta hän toi avun. Ja kun me ajattelemme näitä liitto- ja uskollisuuskysymyksiä, Raamatussahan on niin pilkun tarkka esimerkki, minkälainen Jumala on liitossa. Jumalahan teki liiton Israelin kanssa, niin kuin muistatte. Toinen osapuoli petti ja usein erittäin kaikella tavalla. Siitä oli ikävät seuraukset, jotka mekin tiedämme ja tunnemme. Mutta me olemme saaneet nähdä, että se toinen osapuoli, Jumala, ei pettänyt. Hän antoi niin ihmeelliset lupaukset, että kun niitä lukee esimerkiksi vanhan testamentin puolelta niin, ja katsoo lähinnä nykyistä tilannetta, niin tuntuu, että oho. Mutta voi vain nähdä. Tällainen savi-ihminenkin huomaa, nämä lupaukset menevät tarkalleen täytäntöön. Miksi? Jumala ei ole hyljännyt kansansa. Jumala teki liiton ja vaikka tämä kansa rikkoi, Jumala tulee pelastamaan sen, eikä koskaan hyväksytä. Entä meidän ja Jumalan välinen liitto? Me voimme tietysti näinkin sanoa, mutta oikeastaan uuden liiton puolella, kun katsotaan asiaa, niin se on hiukan väärin sanottu. Sen täytyy selvittää jotain muuta ensin. Jumala on tehnyt uuden liiton poikansa veressä. Jumalan uusi liitto ei ole alun perin minun ja Jumalan välinen liitto. Se on Jumalan ja Kristuksen välinen liitto ihan varmasti. Hän teki sen poikansa kanssa. Ja kuulkaa ystävät, siinä on sellainen kaksikko tänä päivänä, jotka molemmat ovat täydellisiä. Kristus teki täydellisen työn. Hän täytti kaiken, mitä Isä vaati. On äkkiä sanottu tuo pitkäperjantain sana, se on täytetty. Mutta jos se hiukankin aukeaa, niin se vapauttaa koko elämän. Se on täysin maksettu. Ja tätä liittoa, isän ja pojan välistä liittoa, kuka tahansa tämän liiton kautta tulee isän tyköön, hän pelastuu. Tätä liittoa kuka voi muuttaa. Tämän me saamme hyväksi ja ottaa vastaan. Kun Jeesus asetti ehtoollisen, niin hän sanoi niin ihanasti, oikein tarkentaen, tämä on uusi liitto minun veressäni. Riittäköön se meille tuomaan turvallisuutta. Ja Raamattu kertoo Hebreaskirjan 2.17 esimerkiksi, miten Jeesus on uskollinen ylimmäinen pappi. Te muistatte, miten ylimmäinen pappi oli ratkaiseva henkilö kansan ja Jumalan välissä. Kunnes Jeesus tuli. Vertaan mukanaan meni kerran vuodessa ylimmäinen pappi sinne kaikkein pyhimpään. Mutta muistetaan, koskaan missään verihuudessa, jotka kuvasivat Jeesuksen pääsiäislampaan tuloa, koskaan, vaikka Jumala antoi anteeksi, koskaan kaulisten ja näiden karitsojen veri ei voinut poistaa ja hävittää syntejä. Ei voinut synnyttää uudesti ylhäältä. Siihen tarvittiin Jeesuksen Kristuksen veri ja ylösnousemus. Herra Jeesus oli uskollinen. Siellä ilmestyskirjan 3. luvussa Laodikean seurakunnan kohdalla, kun esitellään Jeesus, sanotaan, että Jeesus on uskollinen ja totinen todistaja, joka todistaa tänäkin päivänä meille uskollisuudestaan ja rakkaudestaan. Kun ajattelemme ihmisen vajata luonnetta ja sitä, mitä meillä on, niin jos ajatellaan uskollisuuskysymystä, niin kyllä se usein on niin kuin tuommoista irtosementtiä olettaa. Mutta ajattelepa, jos sä annat veden yhdistyä tuollaiseen jauheeseen, niin siitä tulee kova kuin kallio. Sisarini ja veljeni, jos koet, että tarvitset uskollisuutta sinun elämäsi luonteeseen, eri tilanteisiin. Meilläkin on olemassa se elävä vesi, joka Jumalan sanan mukaan on pyhä henki. Ja kun Jumalan henki, kuulkaa, kohdistuu meidän heikkoon luonteeseemme ja olemuksemme, täyttää meidän uuden ihmisemme voimallaan, niin silloin siitä tulee kestävä, luotettava, uskollinen. Kunnia Jumalalle. Ja toinen asia, mikä on tavattoman tärkeä, on usein pysähtyä. Ja aivan kuin elää Golgatan sanoman seutuvilla. Siellä, missä kaikki meidän ansiomme on julistettu tyhjäksi. Koska vain sieltä tulee rakkaus meidän sydämemme. Kyllä mä sanoisin, että joka tavattoman vähän arvostaa Golgataa, Jeesuksen haavoja, hänen ylösnousemustaan, siis näitä ristiin tapahtumia, hän ei varmaan ole todella nähnyt ensinnäkään oikein kunnon syvällä syntejä ja mahdottomuuksia. Eikä hän varmaan todella rakasta syvästi Jeesusta. Ja jos puuttuu tämä aito rakkaus, nyt mä sanon yhden väitteen, silloin aika pitkälti puuttuu todellinen uskollisuus, joka ei horju. Eilen vähän niin kuin vihjasin sinne päin, mitä nyt aion sanoa. Onko ystävä tarpeellista sanoa esimerkiksi perhesuhteissa, olen minulle uskollinen, jos on rakkautta? Jokainen tietää, ei sitä tarvita. Rakkaus synnyttää ilman muuta uskollisuuden. Ei sitä tarvitse sanoa. Mä en tiedä, onko, mä en koskaan ole kuullut, kun mä olen lähtenyt näiden kymmenien vuosien aikana matkalle, että Anna olisi sanonut, että muista olla uskollinen. En mä koskaan muista kuulemista. Elämän monissa asioissa, jos on rakkautta riittävästi, vaikka ystävien kesken seurakunnassa, aitoa kristillistä rakkautta, ei tarvitse toivottaa, että hoida nyt tämä varmasti ja muista nyt tämä asia, tämä minunkin asiani tässä. Rakkaus tuo uskollisuuden. Ja mikä parhainta, sitä ei edes noteraa itselle, että tässä jotakin nyt tekisi. Se kuuluu asian. Se on ihana asia, kunnia Jumalalle. Raamatussa on vaikka kuinka paljon hyvin vaikuttavia kuvia siitä, miten Jumalan antama uskollisuus täytti Herran palvelijoiden elämää. Ajattelen Moosesta. Hänestä oikein sanotaan siinä Hebreskirjan 3.2, miten hän oli asettajalle uskollinen. Ja tarkoitetaan ihan varmasti sitä ilmestysmajan rakennusta ja sen mittojen ja mallien toteuttamista. Hän teki juuri niin. Tekeekö tämän ajan seurakunnat juuri niin kuin Herra on asettanut asiat? Uudessa testamentissa on muutamia henkilöitä, joihin olen kiinnittänyt erikoisesti huomiota. Siellä on sellainen mies esimerkiksi kuin Epafras. Hänestä sanotaan Kolossalaiskirjeen 1:7 ja 4:12, että hän on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne. Hän palveli Kristusta, mutta se ilmeni erityisesti siinä, että hän palveli Jumalan seurakuntaa. Ja 4:12 täydentää, mikä erikoisesti oli se palvelutehtävä. Ja tällaisia uskollisia henkilöitä tarvittaisiin tänä päivänä. Hän rukouksissaan aina taistelee teidän edestä. Minä kiitän Jumalaa niistä uskollisista, jotka tämän seurakunnan keskellä rukouksissa taistelevat Jumalan asian ja tämän seurakunnan sen työn puolesta. Aamuisin kodissa tiedän, täällä on niitä ystäviä. Kiitos siitä Jumalaa. Taistella uskollisesti rukouksessa. Alkuseurakunnasta sanottiin apostolintekojen 2.4.2 eräs tärkeä asia, neljä asiaa. He pysyivät apostolien opetuksessa, joka oli Jumalan sana. He eivät kyllä mitään muita koruja julistaneet. Heidän sanomansa oli sanan julistaminen. He pysyivät seurakunta kokonaan apostolin opetuksessa Jumalan sanassa. Keskinäisessä yhteydessä he olivat uskollisia siitä. He kokoontuivat kodeissa, temppelissä. He olivat uskollisia kokoontumisessa. He eivät tehneet niin kuin hebraiskirjassa jouduttiin varoittamaan, että pitääkään luota, ettei jätä omaa seurakunnan kokousta. Siinäkin pitäisi olla uskollinen. Se on Jumalan sanan kehotus. He pysyivät keskinäisessä yhteydessä, rukouksissa ja leivän muutamisessa. Minusta siinä on 4 erittäin vahvaa asiaa, jos niissä ollaan uskollisia. Semmoinen seurakunta varmaan elää voimallisesti. Sitten kerrotaan mielenkiintoista henkilöstä Onesimuksesta, joka oli karannut orjia, joka joutui Paavalin vaikutuspiiriin, kun Paavali oli vankina. Hänhän voitti vankinakin sieluja. Piti kovia keskusteluja ja tämä Onesimus koki Herran vapauttavan voiman. Ja hänestä Paavali sanoi Kolossaskirjeen 4:9, että hän on uskollinen ja rakas veli, kähveltäjästä tuli uskollinen. Jumala voi kertakaikkisesti muuttaa ihmisiä. Edelleen. Korintolaiskirjeen 4. luku. Siitä alusta. Minä isäni kuoleman jälkeen tutkin hänen raamattuansa. No isäni oli sellainen loppuun saakka tosi uskollinen, joka elämän suurissa ja vaikeuksissa ei väistynyt. Ja kun hän tutki hänen raamattua, niin mä näin, että tuossapa sitten onkin vastaus siihen, miksi hän kesti. Hän ei ollut alleviivannut raamattua, niin kuin minä joskus olen sotkenut sen, että en itsekään aina tahdo saada selvää. Hän oli muutamat kohdat raamatussa alleviivannut, ja tämä oli yksi niistä. Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijalta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Tätä me tarvitsemme varmasti. Me olemme Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoita. Toisella on toisenlaisia lahjoja ja Jumalan antamia valtuuksia ja mahdollisuuksia. Toisella taas toisenlaisia. Oletko uskollinen? Me mielellämme haluaisimme tehdä sitä, mitä joku toinen tekee. Kyllä silloin täällä joku joskus on sanonut vuosien varrella, että kyllä minäkin laulaisin, jos mä voisin laulaa samalla tavalla kuin sinä. Mutta tiedätkö, että mä oon joskus vähän niin kuin arveluttaa se sen takia, että kun joskus näyttää, että kaikki ne, jotka sanovat jotain tämmöistä, niin ne itse käytä omaa lahjaansa. Heillä nimittäin näyttää usein olevan lahjoja, joita minulla ei ole ollenkaan. Mä olen erittäin epäkäytännöllinen esitys. Mun täytyy hyvin äkkiä pyytää heti apua jotakin muuta. Ja ei se aina niin kovin helppoa ole. Se on aika nöyryttävää. Mutta siihenkin kasvaa. Senkin oppii ottamaan, että mä olen tällainen ja Jumala ei muuta pyydäkään, kun hoida sinä omaa tehtäväsi vai. Niin kuin me lauloimme, että kun tätä taivastietä ja sitä, mitä Jumala on antanut meille, niin uskollisesti hoitaa, niin kerran saa sitten levätä Herran luona. Älä koskaan ajattele, siunaa toisia, joilla on niitä lahjoja, mitä sä toivoisit, että sulla olisi. Tiedosta se, sinulla on aivan varmasti joku talentti Jumalalta. Älä käytä sitä. Muista tämän Matteuksen 25. luvun hyvin voimakkaan opetuksen siitä, miten niitä leiviskejä jaettiin. Ja miten huonosti sitten kävi sille, joka oli kätkenyt sen leiviskänsä ja ajatellut, ettei siitä olekaan mihinkään. Ei Jumala kertakaikkiaan toimi niin kuin meidän yhteiskuntamme ja koululaitoksemme. Kyllä mä nyt tässä puhun vähän, en mä puhu koululaitosta vastaan. Me olemme tässä vajaassa yhteiskunnassa ja totta kai siellä täytyy antaa myös vähän sen mukaan niitä numeroita ja muita, mitä osaa. Ja kuinka se menee. Mutta Jumala ei tee näin. Jumala tietää katsoa, mitä olen saanut. Tuonko sen vaihdetus pöydälle hänelle ja mitä se tuottaa hänen avullaan. Mä muistan, kun mä itse olin lukiossa, niin vaikka mä kuinka yritin niin kyllä mä vedin aika hankasti vitosia ja kutosia ja nelosiakin matematiikassa. Ei siinä kerta kaikkia. Ja mun hyvä ystäväni, kuule, se ei lukenut varmaan paljon mitään. Jos se joskus sai kahdeksikon, niin ei sitä uskaltanut kysyä edes sitä, että harmitti niin paljon. Se oli niin lahjakas matematiikassa. Kuule, ei Jumala toimi näin. Jumala, kuule, voi antaa paljon paremman palkan kerran uskollisuudesta sille, joka meidän mielestämme ei ole paljon ehkä tuottanut. Minä muistan, kun meillä oli Turussa aikana kuulu helluntaiseurakuntaan Mikkolan Timo. Hän oli sen näköinen iso mies, että hänestä näki heti, että hän on täysin vajaa. Ehkä tuommoinen 4-5-vuotiaan tasolla. Suuri mies. Mutta kuule, kun Jumalan henki valtasi hänet, niin kerran keskuudessamme aikoinaan oli myöhemmin lähetyskentälle mennyt Johan Falkki, jonka jotkut tunnette. Ei tämä Turussakaan Saksaa voi moni osannut ainakaan siihen aikaan. Ja kerran kuule Mikkolan Timo tulee vastaan tätä katolisuudesta kääntynyttä veliä, joka ei tuntenut näitä hengen ilmiöitä. Ja Timo Mikkola päästää suoraan puhdasta Saksaa tällä Johannalle. Jumala näytti sen, että hän osaa saksaa. Ja hän voi pitää vaikka tällaisen hyvin vajan kaverin puhumaan sitä. Ja kun aika suurin Turun helluntaiseurakunnan saarnaaja Verneri Grassina lähti aikoinaan pois seurakunnasta palvelun paikalta, niin hän juhlassa sanoi, että koko Turussa olon aikana hänelle kaikkein suurimman rohkaisun on tuottanut tämä Timo Mikkola. Kuule, Jumala tietää tarkalleen, mitä meille on annettu. Meidän kymppimme voi olla melkka Jumalan edessä. Ja meidän mielestäni meidän nelosemme voi olla kymppi. Ei Raamattu sano, että Jumala antaa lahjojen mukaan palkan. Ole uskollinen kuolemaan asti, sanoi ilmestyskirja synodinan seurakunnalle, joka kärsi paljon. Miksi? Niin minä annan sinulle elämäkruun. Ole uskollinen. Kiitos siitä, mitä Jumala antaa. Ja vielä yksi asia. Lupaukset. Voi kuinka paljon me ihmisenä pilaamme asioita, kun me emme ole uskollisia lupauksissa. Eiköhän se ole sellainen asia, mikä itse kullakin aina välillä voi. Mä olen miettinyt, miksi me emme aina ole uskollisia lupauksissa. Ensinnäkin me emme muista aina niin. Joku on sanonut, että jos et muista lupauksesi, niin et ole oikein tosissaan päättänytkään sitten tehdä niin. Voi se näinkin olla, mutta ei välttämättä. Kyllä varsinkin vanhemmalla iällä kukaan menee muistini, että kerta kaikkiaan ei ole ollenkaan kiinni siitä, että ei haluaisi. Mutta sitten on kaksi muuta asiaa. Nimittäin ei aina pysty täyttämään sitä, minkä koko sydämestä on luvannut. Ja sitten kolmas on se, että joskus olet ollut paikalla, jossa huomaat, että se mitä lupasit ei ole oikein. Ja tuolla on jotakin väärää. Mitä meidän pitäisi tehdä? Onko niin, että pitää vaan vängällä, kun on kerran luvannut yrittää täyttää se? Kuule, kaikkein pahinta on se, jos me jätämme täyttämättä emmekä puhu mitään. Meidän pitäisi mennä sen henkilön luo tai niiden luo, jolloin olemme luvanneet. Ja kertoa, miksi me emme pysty täyttämään. Mä uskon, että me saamme anteeksi silloin. Mä kerron vähän erikoisen tapauksen tästä, että voi pyytää semmoistakin, mikä ei ole niin viisasta. Minun isoisäni oli semmoinen oikein persoonallisuus tässä elämän tiellä, ja ne oli hyvin vankkoja periaatteita ja kauniita periaatteita. Mutta kyllähän joskus vähän meni pikkusen vikaankin. Millä tavalla? Esimerkiksi. Silloin aikoinaan hänellä oli aika paljon vaikeuksia taloudellisten asioiden kanssa. Ja hän alkoi rukoilla Jumalaa, että Herra, vaihdettaisi tätä asiaa. Anna vaikka sairautta vähän mieluummin, kunhan minä saisin vähän paremmin tämän toimeentulon. Ja Jumala kuule antoi hänelle aika lailla mukavat taloudelliset olosuhteet, mutta hän joutui tavattomasti sairastamaan. No, en mä osaa tähän sen kummempaa ottaa kantaa, että mitä Jumala sille sitten Joka tapauksessa näin kävi. Mutta sitten isäni kertoi minulle, että isoisä oli sanonut, että ei tämän asian puolesta saa rukoilla. Että ei hän rukoile, että Jumala hänet parantaa. Tiedätkö miksi? Hän oli niin periaatteen mies. Että hän sanoi, että kun minä olen kerran Jumalalle tällaisen tarjouksen tehnyt ja hän on minulle vastannut, niin tätä asiaa ei niin kuin parane rukoilla. No, se voi vähän huvittaa. Mutta kuule, se osoittaa vain, että tässä liikkuvassa, kirjavassa elämässä meillä helposti on asioita, joissa me voimme luvata jotakin, jonka me näemme sitten tarpeettomaksi tai vääräksi tätä sellaista. Minä uskon, että minun Jumalani, joka on sovittanut kaikki syntini ja ymmärtämättömyyteni ja vajavuuteni, on niin suuri armossaan ja niin väkevä, että minä voin, jos huomaan tehneeni vääriä lupauksia, minä voin mennä ensin Jumalani eteen ja sanoa Herraa, kiitos, että Golgatan ristillä maksoi tämänkin. Herra, minä en huolimattomasti nyt tässä toimi. Anna anteeksi. Ja auta, että voin olla huolellinen lupauksissa ennen kuin niitä teen. Ja sitten menen sen henkilön luo, jolle en ole pystynyt lupaustani täyttämään. Taikka selvittämään, että tämähän on väärin, kun anna anteeksi. Minä olin ymmärtänyt. On tärkeää, että me noudatamme myöskin ehdottomasti uskollisuutta, kun me lupaamme lapsille jotakin. Mä olen pannut merkin, että lapsille luvata vähän sitä kuin tätä. He joskus sivusta tuntuu, että se lähtee niin kevyesti, että saadaan ne nyt tuossa vaan vähän niin kuin hiljaiseksi, kun ne jotakin siitä häiritsee tai pyytää, että joo joo, kyllä mä sitten sitä ja sitä. Kuule, lapsi pitää ottaa ihan yhtä vakavasti, kun me lupaamme hänelle jotakin, kuin aikaihminenkin. Ja erikoisen tärkeää on, että kun lapsi kokouksessa jossakin ilmaisee haluansa antaa elämänsä Jeesukselle, olepa uskollinen, ota hänet yhtä tärkeänä kuin kuka tahansa vanhempi ihminen. Se on tosi tärkeää. Mä kerron lopuksi semmoisen hyvin liikuttava kokemus, joka oli minulle aivan semmoinen, että mä en ole ensin tajuta, että mistä ottaa. Mä olin Kauhajoen helluntaiseurakunnassa ja olin päättänyt kokouksen juuri ja se tuli ihmisiä vähän alttarille siellä. Ja siinä mä yhtäkkiä siinä, kun keskustelin ja rukoilin, katsoin, että mitä ihmettä tuossa, no lapset tuossa nyt polvillaan on, että mä en niin kuin tajunnut sitä, että ne tuli jostakin sieltä ja niitä oli oikein tosi monta. Ja kun ei kukaan tullut oikein sinne rukoilemaan ja auttamaan seurakunnan puolesta, niin mullahan meni pitkä aika ennen, enhän mä voinut keskeyttää sitä alttaripalvelusta. Ja ne odotti kerta kaikkiaan paikallaan vaan siinä, koko ajan. Ja sitten kun mä pääsin vihdoin siihen, niin mä näin, että voi hyvänä aika, ne oli kaikki tosissaan, niitä oli toista kymmentä. Tuommoisia 8-14-vuotiaita. Ja Anna Solkusten kysyin, että mikä sinulla on aiheena. Niin moni näistä nuorista katsoi ja sanoi, että kuolema. Otin Kauhajoella. Kyllä oli kuulkaan valtavaa kertoa heille, miten kuolemassa käy Jumalan omalle. Osoittaa se valtava turvallisuus ja se siirtyminen välittömästi Jumalan maailmaan ja paratiisiin. Kuoleman voitettu. Se oli semmoinen kokemus, jota kun täällä puhuttiin kosketuksesta, niin se oli minulle kosketus. Mä en siis kerta kaikkea mennä tajuta ensin, että mitä tämä lapsijoukko tuossa nyt tekee, kun ne tuli sieltä yhtäkkiä. Mä niitä kokouksessa edes huomannutkaan, missä ne oli. Rukoillaan Jumala, että me voimme olla uskollisia elämässämme, vaelluksessamme, lupauksissamme. Yksi asia täytyy vielä heittää, koska olisin oikein paperille laittanut. Ja se on paljon synnyttänyt vaikeuksia, kun sitä on rikottu. Olla uskollinen talous- ja raha-asioissa. Ei se merkitse saituutta. Se merkitse sitä, että me hoidamme, mikäli meistä riippuu, meidän asiamme. Oikealla tavalla. No, tässä oli tämmöisiä asioita, jotka uskollisuuskysymys on tullut minun mieleeni. Uskollinen rukouksessa, sanassa, seurakunnassa ja suhteessa Jeesukseen, suhteessa lähimmäisiin. No ainakin täytyy päättää sanoihin, Herra, jos jotakin tarvitsen tänä päivänä uskollisuuttasi. Mä ehdotankin, että me tässä hetken rukoilemme, niin lauletaan yhdessä laulu 25. Uskollisuutesi suuri on, Herra. Annetaan sen oikein syövyä sydämeen. Ei siinä sanota, että saamme kaiken, mitä me haluamme, mutta sanotaan, että mitä mä tarvitsen sulta aina saamisen. Uskollisuutesi on loputon.